Vanaand gaan ons weer luister na daai baie bekende gedeelte uit Johannes se evangelie waar wat vertel hoe Jesus die handelaars en die geldwisselaars uit die tempel uitgejaag het. Nou, dit is deel hierdie beskrywing in die begin van Johannes, want as jy nou gaan kyk hoe Johannes dit beskrywe in vergelyking met van die ander evangelies, dan plaas Johannes die reiniging van die tempel baie aan die begin. In Matteus en Lukas en staan dit later in die evangelie, maar in Johannes, reg aan die begin, Johannes 2. En is deel van 'n dialoog, kan een mens amper sê, van beskrywings in Johannes, wat eintlik Jesus' hele bediening vir ons karakteriseer. Die ander ene is die bruilof in Kana. So, aan die begin van Johannes word die bruilof in Kana beskryf en dan net daarna die reiniging van die tempel. En deur hierdie twee beskrywings word Jesus' bediening en wie Jesus is eintlik vooropgestel. En dan word dit uitgewerk deur die hele res van Johannes totdat mens uiteindelik weer aan die einde van Johannes saam met Thomas kan bely, maar hy is die Here, my Here en my God. Maar hier aan die begin van Johannes word dit al klaar op eintlik in die manier van daai twee handelinge van Jesus eintlik al klaar verduidelik op 'n manier wie is Jesus. So kom ons luister nou na Johannes 2 vers 13 tot 22 wat gaan oor die reiniging van die tempel. En terwyl ons dit lees wil ek julle nou uitnooi so lank 'n bietjie net vir julleself te vra, wat is die tempel nou? Ons het nou nie vandag meer 'n tempel nie, nê? Of het ons? En wat is die betekenis van die tempel in Jesus se tyd gewees? Hoekom, as mense dit so goed as moontlik nou wil probeer verstaan teologies, waaroor het die tempel gegaan? Wat was die tempel se doel of se werklikheid gewees? Wat dink jy? Onthou dit nou in ons agterkoppe en dan lees ons nou hier oor juist oor die reiniging, die uitjaag van die mense uit die tempel uit. Die Paasfees van die Jode was naby en Jesus het daarvoor na Jerusalem toe gegaan. Op die tempelplein het hy die verkopers van beeste, skape en duiwe gekry en die geldwisselaars wat daar sit. Toe het hy met toutjies 'n sweep gemaak en almal uit die tempel uitgejaag, ook die skape en die beeste. So Jesus jaag die beeste en die skape uit die tempelplein uit. Hy gooi die geld van die geldwisselaars op die grond nê. En hy gooi hulle tafels om. Vir die mense wat die duiwe verkoop het hy gesê, "Vat hierdie goed hier weg. Moenie die huis van my Vader 'n besigheidsplek maak nie." Toe het sy disippels daaraan gedink dat daar geskrywe staan, "Die liefde vir u huis verteer my." Maar die Jode het hom aangespreek en vir hom gesê, "Met watter wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen?" Jesus het hulle geantwoord, "Breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom oprig." Die Jode sê toe, 46 jaar lank is daar aan hierdie tempel gebou en u sal hom in 3 dae oprig? Met hierdie tempel het hy egter sy liggaam bedoel. Later, nadat hy uit die dood opgewek is, het sy disippels daaraan gedink dat hy dit gesê het. En hulle het die skrif en die woorde van Jesus geglo. Waaroor gaan die tempel? Het mag miskien vir julle vreemd klink as ek dit nou so sê, maar soos wat dit daar op die bord staan, dink ek, 'n mens sou kon sê die tempel daar in Jerusalem vertel ons eintlik baie van wat ware menswees beteken. Nie die gebou as sulks nie, nee, maar die hele die tempel, dit wat daar gebeur. Dit gaan eintlik oor ware menswees. Hoekom sê ek so? Wat is 'n tempel? Die tempel is waar 'n mens oop is na God se teenwoordigheid toe. Die tempel is 'n dun plek. Dis waar die hemel en die aarde naby aan mekaar is. Jy is in God se huis. Jy lewe, jy's hier by God. God is hier by jou en jy's by God, nê. Nee. So tempel oop wees na God se teenwoordigheid. Nou sal 'n mens maklik kan sê, maar die hele lewe is mos eintlik oop na God se teenwoordigheid. Dit is nie net by die tempel wat jy in God se teenwoordigheid is nie. Ons weet mos nou jy's elke dag in God se teenwoordigheid. En ja, dit is so. Dit is nie net by die tempel wat jy in God se teenwoordigheid is nie. Maar dit is tog so, nê, dat hierdie lewe van ons wat, hier kom die water ook nou aan, dankie hoor. Nou net gesê, ek het nie water nodig hier, dan begin ek nou kriewel kry. Hierdie tempel van, hierdie lewe van ons, wat in elk geval heeltyd oop is na Godse teenwoordigheid toe, dit is toch so, dat dit op sekere tye en sekere plekke gefokus word. Wanneer jy meer bewus is daarvan, soos by die tempel, of sê nou maar soos wanneer jy een tyd, wanneer jy besig is om te bid, nee, dan, jy doen eintlik nie iets anders as wat jy heel dag doen nie, want jou hele lewe is mos saam met die Here. Maar wanneer jy bid, fokus jy nou net daarop, dat jy by die Here is. Jy doen dit nou baie bewustelik. En ek dink dis wat by die tempel ook so was. Net soos vanaand eintlik, nee. Die hele lewe is eintlik erediens. Maar wanneer ons nou so vanaand hier by mekaar is, dan fokus ons eintlik net dit wat ons eintlik met ons hele lewe doen. So, as een mens nou sê, jylle lewe is oop na God toe, dan sou een mens kon sê, die tempel was een plek gewees, waar jy net, want toe jy gegaan het, wanneer jy daarop wou focus, dit is waar oor die lewe gaan. My lewe is oop na God toe. Mens sou, so, ek wil hy jylle moet hier aan vasthou, nie, mens wees, gaan oor een oop wees na God toe, oop wees vir Godse liefde en Godse nabijheid, as dit rarig goed gaan met jou mens wees, en dan kan een mens een prentjie daarvoor gebruik, een ander prentjie as die tempel, en dis die prentjie van een varingblaar. So, ek dink jy kan het nou, daar so die volgende, daar so projekteer, Gawie, hoekom sal een mens sê, jou mens wees, is soos een varingblaar? Kyk een bykie, hoe werk het, nee, aan die begin is die varingblaar so opgekrol, en so knop, nee. Maar soos wat die son daarop skyn, en die warmte, dan begin die knop al hoe meer oopgaan, en het groei al hoe meer na die son toe, nee. En uiteindelik is die blaar helemaal oopgevou, en dit is eintlik baie majestueus, dit is so mooi, as die blaar so oopgevou het, vooral as mense het so oor 'n paar dae lang opgehou het, en sien gebeur het, nee. En later van tyd is daar spore onder aan die blare, die sikke saaikies, waardeur ander varings weer op ander plekke kan opkom. En dit is hoe een mens is. Dit is een prentjie van hoe God ons gemaakt het, om soos een varingblaar te wees. Onder Godse liefde en Godse aanwezigheid gaan een mens wees so oop, soos een varingblaar wat oop gaan, en jy staan eintlik so met jou lewe. En dit is waar oor die tempel ook gegaan het daar in Jerusalem. As dit is hoe mense lewe is, oop so na God toe, dan was die tempel in Jerusalem net bedoel om 'n fokus te wees daarvan. Maar julle lewe is oop na God toe, maar wanneer ek tempel toe gaan, fokus ek nou net daarop, dat ek in Godse teenwoordigheid inkom, en ek bring ook die dinge van my lewe, die vrug van my lewe, saam. Dis ook die betekenis van die offers daai tyd. Die mense het beeste gebring, of skape, of die ander wat nie so baie geld gehad het nie, of ryk was nie, het sê nou maar duwe gebring na die altaar toe, of ander selfs het net meel of brood of wyn gebring, en het daar op die altaar gesit. So, die betekenis van die offers was, dat hierdie lewe van my wat oop is na God toe, ek kom en ek lê my lewe eintlik in die Here se hande neer, en ek bring die dinge van my lewe daar baie bewustelik voor God. Want ek weet ook, as my lewe so oop is na God toe, dan weet ek kry eintlik alles van my lewe by God. Ek het dit nie self nie, so ek gee dit ook op, ek kom lê dit so op die altaar in die Here se teenwoordigheid. As dit is hoe dit bedoel is om te wees, en as dit is waarvoor die tempel 'n fokus was, dan is dit nou juist nie die prentjie wat Jesus en sy disippels gekry het, toe hulle daai dag daar by die tempel aangekom het nie, nee. In plaas daarvan, om hierdie uitdrukking te wees van 'n lewe wat oop is na God, soos 'n varingblaar, kry jy die prentjie van mense vir wie dit eintlik net om hulle self gegaan het, om eie belang gegaan het. Mense wie se lewe so op hulle self ingedraai geraak het, om hulle eie voordeel. Hoe het dit gewerk? Hoekom het Jesus dit so direk raak gesien? As ons nou vandag hierdie gedeelte uit Johannes 2 uitlees, dan miskien verstaan ons nie dadelik hoekom daai eie belang, daai verkeerd gaan van mens wees so, ek wil nou amper die Engelse woorde sê, in your face was, soos wat het vir Jesus was nie, en sy disciples nie. Kom ons probeer het verstaan. Baie van die mense wat na Jerusalem toe gekom het, na die tempel toe, om te kom aanbid, het van ver af gekom, nee. So as dit nou is wat die mens by die tempel doen, jy kom in die Here se teenwoordigheid in, jy bewustelik, jy bring jou offers, dan het mense nie net van Jerusalem af gekom nie, maar baie van die mense het van ver af gekom. En dit was nie altyd vir hulle moontlik om die skaap of die bees van ver af op die platteland nou te bring na die tempel toe nie. Of selfs die duive nie, nee. Daarom het baie mense verkies om eerder net geld saam te bring na die tempel toe, en dan het hulle daar by die tempel, kon hulle dalk miskien 'n bees of 'n skaap of die duive gekoop het, wat hulle dan op die altaar gebring het vir 'n offer. En sien julle, hier's nou 'n besigheidsgeleentheid, nee. So, 'n klomp mense wat natuurlik nou inwoners van Jerusalem was, het nou raak gesien, maar hey, hier kan ons nou geld begin maak. En so het hulle begin om beeste en skape wat vir die offers bedoel was en die duive eintlik aan die reisigers wat van ver af gekom het te verkoop. Nou, dit op sigself is mos niks meer verkeerd nie. Besig wees, besigheid doen is deel van mens wees. Jy kan nie besigheid doen nie. Dis mens wees nie. Maar die probleem kom in wanneer hierdie besig wees van jou so om jouself begin draai, om jou eie voordeel begin draai, dat dit eintlik nie meer soos 'n varingblaar is, so oop na God toe, kwesbaar en broos eintlik, want jy weet, dit kom eintlik alles van God af nie, maar dit begin, jy begin eintlik hierdie dinge van jou doen op 'n manier sodat jy self in die middelpunt van alles bly staan, nee. En jou geld en die dinge van jou lewe word eintlik 'n manier vir jou om self in die middelpunt te bly, jou geld word 'n God, nee. So, dis die prentjie wat Jesus hier gekry het. In plaas daarvan dat hierdie besigheid wat die mense nou hier doen, eintlik die oop wees na God toe, die lewe wat in God se teenwoordigheid is, ondersteun, kry jy hier ouens wat ander begin uitbuit het, en vir wie dit om hulle self net begin draai het. En ek dink die uitbuit is waar daai harde dop waarvoor ek nou weer gaan praat, eintlik vandaan kom. Want onthou, hulle het nou 'n monopolie gehad, hierdie handelaars hierso. As jy van ver af kom, dan moet jy maar koop wat hierso is, nee, jy kan nou nie eintlik anders doen nie. Ja, vra hulle hoër pryse. Hulle vra buitensporige hoë pryse vir daai offerdiere wat nou daar verkoop word. En dis dieselfde met die geldwisselaars ook gewees in daai tyd. In die tyd wanneer almal wat na die tempel toe moes gekom het, moes 'n soort van 'n tempelbelasting betaal het. En dis amper soos 'n toegangsgeld gewees. En dit was maar bedoel om net die tempel in stand te hou, nee, skoon te hou, sê maar vandag se taal, weer nuwe verf op te sit of so. So tempelbelasting. Maar daai tempelbelasting moes in die geldeenheid van die tempel gewees het. Die Jode was baie, baie ernstig. Hulle gaan nie die verachtelike Romeine se geld gebruik nie, hier by die tempel van die Here nie. Dit moet in die tempel se eie geldeenheid wees. Ha, nog 'n besigheidsgeleentheid. So nou kry jy ouens wat geldwisselaars word, wat hierdie Romeinse geld, waarmee die meeste mense nou maar rondgeloop het, nee, want het was maar deur die Romeine beset, die hele land, Palestina, moet hulle nou kom om in hierdie geldeenheid van die tempel te kom omruil. En wat dan gebeur het, is dan het die geldwisselaars 'n baie groot kommissie gevra. Net het vir hulle geruil, maar hulle het 'n grootste kommissie gevra. En daardeur is die mense uitgebuit. So, beide van hierdie aktiwiteite wat hier gebeur het, was eintlik 'n prentjie van eie belang en van selfsug. Geen wonder nie dat Jesus so ernstig opgetree het, en hy jaag die mense weg, wat die handelaars is, hy jaag die diere uit, hy gooi die geldwisselaars se tafels om. Want dis tog nie waaroor die tempel gaan nie. En ek dink, die punt is juis, omdat dit daar gebeur het, was dit so skriwend. Die Engelse woord is jarring, nê. dit so gestamp, juist op hierdie plek wat nou bedoel was om hierdie fokus te wees, van 'n mens wees wat, dis waarvoor mens wees daar is, om so in God se teenwoordigheid te lewe. Nou, kry jy hierdie mens wees waar ander uitgebuit word, waar mense na mekaar toe 'n harde buitekant draai, nee, en dit gaan amper op 'n manier om eie belang. So, hier kry jy eintlik nou twee prentjies van mens wees, wat so teenoor mekaar gestel word, aan die een kant oop wees, na God toe, oop vir God se teenwoordigheid, aan die ander kant, 'n mens wees wat op homself ingedraai is. En hier's die vraag nou, vir jou en vir my vanaand, as ons saam met Jesus daar in die tempelplein is, is dit nie wat soms, dalk in hierdie seisoen van my lewe, nou in my gebeur nie? In elke mens se lewe is daar hierdie gevaar dat dit wat oop so moet wees, soos 'n varenblaar, hard en op homself ingedraai raak, soos daai slakse skulp, nê. Nee. En jy kan dalk nou daai prentjie maar weer wys gawe as jy hom kan terugkry, daai ene daar, ja. Dat 'n mens se menswees so raak. Ek word hard oor ander mense, maar ek word ook hard oor God se aanwesigheid. Nee, wat, ek is sinies. Is daar regtig 'n God? Ek moet maar vir myself sorg, nee, en ek moet maar my harde kant na die ander mense rondom my toe draai. En die goed van my lewe word die dinge waardeur hierdie ekgootjie in stand gehou moet word. My geld of my aktiwiteite. Maar, soos wat ons aan die begin gesing het, nee, ek is vry, ek kan hoog bo die wolke swewe. As jy so dink, dit is vryheid, daai tipe lewe, menswees is vryheid, dis tog 'n fout. Want jy draai hierdie harde kant na buitentoe, maar binnekant is jy vol onsekerheid, vol angstigheid. Hoe gaan ek dit aanhou kan regkry? Gaan ek dit reg kan bly kry om ander te bly uitbuit of nog besigheid te kan bly doen, hè? Die varingblaar is broos, is kwesbaar, maar is oop, want dis God wat dit gee. En as jy self in beheer moet wees, joh, dit word hard en dit word angstig en dit word onseker. Waar's jy op hierdie stadium in jou lewe? Kyk wat doen Jesus, hy gooi die geldwisselaars tafels om, hy jaag die handelsware uit die tempel uit, want Jesus se optrede is 'n groot nee vir daai soort mens wees. As jou mens wees dit is, in op homself ingedraai. En eintlik doen Jesus die geldwisselaars en die handelaars 'n guns, nê, want hy sê vir hulle, word wakker, dis mos nie hoe mens is nie. 'N Mens is anderster. Mens wees behoort anderster te lyk. So Jesus help hulle deur dit te doen. Help hy, ons dink partykeer wat dis geweld gewees wat Jesus nou daar gepleeg het daai dag by die tempel, maar op 'n manier dink ek het Jesus daai mense probeer wakker skud. Nee. Dink weer waaroor die tempel regtig gaan. Goed, maar mens kan jou nou die chaos voorstel wat daai dag daar geheers het, nê. Die mense hardloop rond, die skape bler en die beeste bulk. Die geld klingel op die grond soos wat dit daar val. Die handelaars en die geldwisselaars hardloop na die priesters en na die amptenare toe en hulle gaan vra hulp. En die priesters kom na Jesus toe en sê, jy moet nou vir ons 'n wonder doen. Dat jy vir ons kan wys op wie se gesag jy hierdie, wie het jou die reg gegee om dit te doen. Jy moet nou 'n wonderteken doen, anders het jy nou moeilikheid. Wat sê Jesus? Hy sê net die volgende. Breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom weer oprig. En Johannes interpreteer dit vir ons. Johannes interpreteer daai raaiselagtige woorde van Jesus. Nee, en dit is tog, as jy dit net so vat, is dit eintlik nogal baie so op 'n raaisel wat Jesus gepraat het. Johannes sê, met hierdie tempel het Jesus sy eie liggaam bedoel. En ek dink dis die sleutel, nê. So met hierdie een sin van hom, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom opbou, sê Jesus twee goed. Hy sê, die tempel het eintlik met die menswees te maak, met die mense bestaan, want jou liggaam is eintlik jou hele menswees, en dit het met homself te maak, want dit het met sy liggaam op 'n manier te maak. So, dink nou 'n bietjie mooi, waar is 'n mens se menswees regtig oop na God? Ons het nie vandag meer 'n tempel wat in Jerusalem staan nie. En ons weet ook die kerk is 'n plek van fokus, maar dit is net 'n gebou op 'n manier nie. Waar is 'n mens se menswees regtig soos daai varingblaar so oop na God toe? Dis in Jesus Christus self. Want hy is eintlik in sy liggaam die tempel. Hy is waar God en mens so bymekaar is. A thin space, hy is waar God by ons is en ons is by God, in wie hy is. Waar 'n mens, God is nie op 'n ander plek as in ons menswees nie. Waar 'n mens en waar 'n God, die ewige God, is nie op 'n ander plek nie, maar hier, in menswees. En as ek en jy in Jesus Christus ingeplant is, dan is ons by God en God by ons, ons is in die tempel. Dis wat Jesus Christus sê, dis sy program, wat hy hier aan die begin van Johannes sê, en dis wat hy gaan uitwerk, deur sy hele bediening, verder, tot mens uiteindelik aan die einde van Johannes, by daai geloofsbelydenis van Thomas kom. So, wat 'n voorreg nee, ek en jy is in Jesus Christus ingeplant, deur die doop, ons kry elke keer weer deel aan hom in die nagmaal, en ons leef in die geloof in hom. Maar is die vraag nou, waarmee ons moet gaan die week wat voorlê gaan ingaan. Die vraag wat die Heilige Gees vir ons elkeen vra, soos wat ons nou saam met Jesus daar op die tempelplein staan. Is jou menswees op hierdie stadium van jou lewe, hierdie seisoen waar jy nou is, eerder 'n varingblaar of eerder 'n skulp? As jy nou oor jou lewe moet dink, en jou ingesteldheid teenoor die lewe, is jy eerder die varingblaar, of is jy eerder die skulp? Is jy oop na God toe? Vry om jou gawes te bring? Dis 'n kwesbare plek om te wees. 'N varingblaar is baie broos, baie breekbaar, nê? Maar vry om jou gawes te bring na die tempel toe, te gee, ook barmhartig te wees, wat ons in vandag se tyd ook oor praat, of is jy dalk nou vasgevang in daai spiraal van, dit gaan maar om my, ek is hier vir myself in die lewe, niemand anders is hier so vir my nie, ek moet vir myself sorg, en daarom moet ek hierdie harde kant na die lewe toe draai, maar aan die binnenkant is ek baie onseker, baie angstig. Al maak ek aan die buitenkant mense seer, trap ek op hulle aan die binnenkant, is ek op 'n manier vasgevang in 'n soort van 'n leefwyse wat my nie vry maak nie. Die tempel vertel ons van ware mens wees. En daai tempel is Jesus Christus self. Kom ons gaan lewe so in hierdie week wat voorlê. Amen. Here, deur u gees, maak ons lewe sag, maak ons lewe lewendig, groen, om soos varingblaar altyd meer oop te gaan, onder die lig, die warmte van u liefde, om so te lewe. En laat daar ook tye en plekke in ons lewe wees, waar ons dit ook gefokus kan doen. Gebedstye, erediensttye, liturgie, waar ons toch ook net so gefokus in die teenwoordigheid kan inkom, om juist dan weer elke dag so te gaan lewe. Vergewe ons sondes, soos wat dit uitkom in die harde skulp houding van mens wees. Maak ons sag deur die Heilige Gees, want U sorg vir ons, baie beter as wat ons vir onsself kan sorg. Ons bid vir hulle onder ons wat swaar kry, hulle wat dalk worstel met finansiële moeilikheid, of angstigheid, siekte vra. Help ons om oop te wees ook na mekaar toe. Ons is bly saam met die wat bly is, die wat uitsien na die einde van die jaar, dat klaar 'n bietjie iets van die einde van die jaar se feestelikheid begin voel. Help die wat nog in die hitte van die stryd is en wat moet hard werk nog vir klomp weke. Gee hulle ook nuwe lewenskrag om te kan aanhou. Laat die kerk 'n plek wees van oop wees na u toe. Laat u kerk 'n gemeenskap wees van mense wat oop is na u toe. Oop vir u liefde en u genade. Om geen ander rede te bestaan nie as om net te lofprys. Met so oopgevoude hande te lewe. Leer ons elkeen wat dit in ons lewe beteken. Om Christus ontwil. Amen.